taivas ja maa.
Tervitan siit poolt kõiki Pereraadi kuulajad, minu nimi on Allan Kroll ja tänases saates alustan ma kirjakohaga 4. Moosese raamatust ning 22. peatükist. Ja ma loen siit alates salmist üks päris pika lõigu, esimesed 22 salmi. Ja Iisraeli lapsed läksid teele ning lõid leeri üles Moabi lagendikele teispool Jordanit Jeriko kohale. Aga Balak, Sippori poeg, nägi kõike, mida Iisrael oli teinud emorlastega ja Moabiidid kartsid väga seda rahvast, sest see oli suur ja Moabiidid värisesid hirmust Iisraeli laste ees. Ja Moabiidid ütlesid Midiani vanemaile, nüüd sööb see jõuk paljaks, kogu meie ümbruse otse kui härg näsib väljalt rohtu. Balak, Sippori poeg, oli sel ajal Moabi kuningas. Tema läkitas käskelad Bileami Beori poja juurde Petori, mis on Frati jõe ääres, tema hõimlaste maal. Teda kutsuma käskides teda, vaata Egiptusest on tulnud üks rahvas, näe see ujutab maa üle ja on asunud elama mu naabrusesse. Tule nüüd ja nea mulle see rahvas, sest ta on vägevam mind. Vahest ma suudan, et te lööme teda ja ajame ta maalt välja, sest ma tean, et keda sina õnnistad, see on õnnistatud ja keda sina nead, see on neetud. Siis läksid Moabi vanemad ja Midiani vanemad ja neil oli kaasas tõe kuulutaja tasu ja nad tulid Bileami juurde ja andsid temale edasi Balaki sõnad. Ja tema ütles neile, jääge selleks sööks siia, siis ma saadan teiega tagasi, mis Jehova mulle ütleb. Ja Moabi vürstid jäid Bileami juurde. Ja Jumal tuli Bileami juurde ning küsis, kes need mehed on su juures? Ja Bileam vastas Jumalale, Balak, Sippori poeg, Moabi kuningas on läkitanud minu juurde. Vaata, Egiptusest on tulnud üks rahvas ja ujutab maa üle. Tule nüüd ja nea mulle ära, vahest ma suudan teda võitluses võita ja minema ajada. Aga Jumal ütles Bileamile, ära mine ühes nendega. Sa ei tohi needa seda rahvast, sest ta on õnnistatud. Ja Bileam tõusis hommiku vara üles ning ütles Balaki vürstidele, minge oma maale, sest Jehova ei luba mind minna ühes teiega. Ja Moabi vürstid võtsid kätte ja tulid Balaki juurde ning ütlesid, Bileam keeldus meiega kaasa tulemast. Aga Balak läkitas uuesti vürste rohkem ja neist auväärsemaid. Ja need tulid Bileami juurde ning ütlesid tema, ära keeldu tulemast mu juurde, sest ma tahan osutada sulle väga suurt au ja ma teen kõik, mis sa minult nõuad. Tule siis ja nea mulle ära see rahvas. Aga Bileam vastas ja ütles Balaki sulastele, isegi kui Balak annaks mulle oma kojatäie hõbedat ja kulda, ei või ma üle astuda Jehova oma Jumala käsust ei väikeses ega suures asjas. Aga jääge siis nüüd ometi ka selleks sööks siia, et saaksin teada, mida Jehova mulle veel ütleb. Ja Jumal tuli öösel Bileami juurde ning ütles temale, kui need mehed on tulnud siit kutsuma, siis võta kätte ja mine ühes nendega. Aga tee ainult seda, mida ma sulle ütlen. Ja Bileam tõusis hommikul üles, läks ühes Moabi vürstidega. Aga kui ta alles läks, süttis Jumala viha põlema ja Jehova ingel seades ennast temale vastu. Temaga ratsutas oma ema Eesti seljas ja kaks poissi olid ühes temaga. Tänases saates tahaksin ma rääkida sellisel teemal nagu Bileami palve. Mida ma konkreetselt siin silmas pean, see tulebki siis selle saate jooksul välja. Esimene asi, mida me siit loost näeme, on ilmselt see, et Bileam oli tuntud prohvet. Ilmselgelt oli ta siis nii-öelda number üks prohvet kogu selles piirkonnas. Ja miks ma seda arvan, põhjus on üsna selge ja nähtav sellest samast tekstist, sest kui ikkagi suurt rahvast ähvardab hädaoht ja nii suur hädaoht, et nad on kindlad, et mitte mingil juhul nad ise sellega toime ei tule, siis selge on see, et mingisugusele amatöörile või asjaarmastajale sellist ülesannet ei anta. Nii et nad valisid siis mehe, kes oli nii-öelda kõige kõvem tegija nende silmis, number üks prohvet kogu sellel maal. Kusjuures seda, kui mõjuvõimas see mees on või oli täpsemalt, siis ei kirjelda meile mitte ainult piibel ja need üksikud peatükid, mida me piiblist piileme kohta leiame, vaid Jordani jõe orust on leitud ürikuid kuskil aastast 700 enne Kristust pärit, kus samuti mainitakse Bileami kui tuntud prohvetit ja räägitakse sellest, mida ta tegi. Nii et siis pidi olema suhteliselt tuntud mees. Mida tema kohta veel öelda võiks? Me näeme seda, et ta oli pärit Eedomist. Mida see tähendab on siis see, et ta oli Eesavi järel tuli ja ilmselt, kes Biiblit veidikene on lugenud ja mäletavad, et Eesav oli siis Jaakobi Jumala valitud mehe vend, kes lasi endalt välja petta esmasünni õiguse ja õnnistuse samuti, mida tema isa Iisak tegelikult temale oli valmis pannud. Nii et siis see ma osun, et seletab veidikene tema usulist tausta, et kuidas moodi oli see võimalik, et sellise pagana rahva seas oli keegi prohvet, kes uskus Jumalat ja mitte lihtsalt mingisugust suvalist Jumalat, mingit Baali või Astartet või kedagi veel, vaid uskus Jehovat või siis Jahvet. Nii et siis see ilmselt seletab tema usulist tausta, et tõenäoliselt läheb see tagasi siis kuni tema vaarisa Iisaki ja loomulikult Abrahamini välja. Mida me siit veel näeme? Me näeme seda, et sellel mehel oli eriline and Jumalalt ja eriline meelevald vaimu maailmas. Siin me näeme, et kui saadeti sõnum talle, et ta peaks tulema ja nii-öelda tellimustööna siis Iisraeli rahva peale needuse panema, siis seda ütleb Barak Moabi kuningas, et ma olen tähele pannud seda. Ja ma olen kuulnud seda ilmselt, see oli siis piisavalt levinud kõlakas, et see, keda sina õnnistad, see on õnnistatud. See, keda sina nead, see on neetud. Ühesõnaga, et sinu käes asi toimib. Et ta oli Jumala anniga mees, ta oli meelevallaga mees vaimumaailmas ja nii võimsa meelevallaga, et inimesed tema ümber nägid seda. Ilmselt ei olnud seda sugugi mitte esimene kord, sest kui Balak ütleb nii, et see, kelle sina needusalla paned, see on neetud, no ilmselt ei olnud tal põhjust midagi sellist oletada, kui seda kunagi varem poleks juhtunud olnud, nii et mina arvan küll, et ilmselt oli seda ka varem ette tulnud, et ta oli teinud sellised asju meie jaoks suhteliselt kummaline, et kuidas üks Jumala prohvet seda teha sai, aga ma usun, et tegelikult see tänane saade veidikene seda ka lahti seletab, miks pärast see niimoodi juhtuda võis. Nüüd siin tekib meil päris suur segadus. Mida ma silmas pean on see, et sellest loost jääb selline mulje, et Jumal ise ei saa ka päris täpselt aru, mida ja millal ta nõudma või tegema peaks. Saimis 12 me näeme seda, et kui tulevad esimesed saadikud Balaki juurest, siis Jumal ütleb unenäos ilmselt, öösel ütleb selgelt oma prohvetile Bileamile, et ei tohi kaasa minna. Nüüd sellest isenesest peaks piisama. Kui Jumal ütleb selgelt, et kaasa minna ei tohi, kogu lugu sellega on asi lõpetatud. Nüüd samas, kui me loeme siit edasi, salmid 18 kuni 20, siis siit me näeme, et Bileam, kui tulid uued saadikud, siis ütles, et las ma küsin Jumala käest, mida Jumal selle kohta arvab. Ja palvetas ja Jumal ütleb talle, ilmutab ise ennast talle ja ütleb, et võta, mine kaasa nendega. Asi läheb veel skisofreenilisemaks, pärast, et kui me loeme edasi salmist 22, siis Jumal, kes oli just vahetult enne annud oma käsu või vähemalt lubaduse siis, et prohvet võib minna, öeldakse nii, et Jumal saatis oma ingli talle vastu, ta viha süttis põlema, saatis ingli vastu selleks, et see prohveti ära hukkaks. Ja kui me loeme siit edasi, ma seda tegema ei hakka lihtsalt aja kokkuhoia mõttes, aga salm 33 ütleb siin nii, ingel ise seletab, et kui see Bileami eesel ei oleks hakanud tõrkuma ja oleksid nad läinud mööda seda teed, siis täpselt nii see olekski juhtunud. Siis ingel oleks lihtsalt võtnud ja hukanud selle mehe. Nii et siis, milles asi? Üks hetk Jumal ütleb, et ta ei tohi minna, teine hetk Jumal ütleb talle, et nüüd mine ja siis saadab oma ingli mõgaga sinna tee peale ootama, et kuni mees kohale jõuab, et selle mehe hukata siis. No ma arvan, et igal terve mõistusega inimesel tekib see, kui siis muutis meelt siin või milles asi on. Piibel nagu ütleb seda üsna selgelt, et Jumal ei muutu ja nii edasi, aga samas selles loos jääb küll selline mulje, et Jumal on kuidagi väga heitlik kui see loomuga, et üks hetk ütleb, et mine, siis teine hetk ütleb, et ikkagi ära mine ja sellepärast, et prohvet nii-öelda tingis edasi ja lõpuks siis sai selle, mida ta tahtis. See ongi selle saate põhiline mõte, mida ma siin tahan välja tuua, nagu ma ütlesin, et selle saate pealkiri ei ole mitte lihtsalt piileam või üks kurb elulugu Jumala prohvetist, vaid just piileami palve. See oli, ma arvan, tegelikult see, mis kõik selle asja niimoodi sellisele väga kehvale teele pööraski. Kui me näeme, et see, mis 12 Jumal oli selgelt keelanud, tal kaasa minna nende saadikutega. No ilmselge miks, sellepärast, et see töö, mida tema toodati, nii-öelda see tellimustöö, oli vastuolus kõigega, mida tegelikult Jumal oma tahtes inimestele ilmutada võis. See oli tema poolt valitud rahvas, see oli tema poolt õnnistatud rahvas ja selge oli see, et Jumal ei kavatse lasta lihtsalt kellelgi panna needus selle peale ja pealegi veel panna oma väge selle asjaga kaasa, nii et see asi võiks ka toimida. Nii et siis selles mõttes Jumal juba oli oma tahet ilmutanud ja öelnud, et seda tegema ei peaks. Aga Bileam palvetas edasi, kuigi Jumal oli oma tahet juba ilmutanud. See on nüüd selline mõne inimese jaoks võib-olla üsna šokeeriv mõte, et kui on meil sellised olukordi, kus Jumal on oma tahet juba ilmutanud, öelnud läbi oma sõna või mingil muul moel, mis tema tahe selles asjas on ja me nuiame edasi ja nii-öelda palvetame edasi ja käime Jumalale palju peale, siis lõpuks võib juhtuda see, et Jumal lasebki sellel asjal sündida ja samas kõige selle juures see ei pruugi üleüldse olla Jumala tahe. No mõni inimene on muidugi selline, et tema ei vaeva üldse palvetama, tema lihtsalt võtab ja tegutseb ja ei vaeva üldse Jumalat kuulmagi. Mõni teine on jälle selline ülivaimulik, kes ainult palvetab ja tundub, et siis nüüd nägi temaga, et ta kuidagi tegutsema ei hakka või siis ta püüab, nii nagu keegi ütles, tegutsemist palvetamisega asendada. No kõdes, need on loomulikult mõlemad äärmused, aga see näide, mida ma siit tahaks välja tuua, on just see, et on täiesti võimalik, et inimene nii-öelda nuiab Jumalalt seda, mida tema nii hirmsasti oma südamest tahab. Nii ta on oma tahte läbi surunud ja saanud selle ja vaatamata sellele see ei pruugi üleüldsegi olla Jumala parim. No päris mitmed näited on piiblis sellest ja ma mõned tooks, et kedagi mitte eksitada arvama, et see on lihtsalt mingisugune jutlustaja seisukoht. No me näeme näiteks, et kui Iisrael rahvas oli tulnud Egiptusest välja ning teel Kaananimaa poole, siis rahvas öeldakse, et tüdis ja väsis ära sellest toidust, mida Jumal neile pakkus. Neile ei meeldinud see menü, mille Jumal oli nende jaoks valmis pannud ja nad hakkasid nurisema ja nõudsid liha üldse, et meil on tarvis lihada süüa. Ja nad kisendavad Jumala poole ja nurisevad ja palvetavad ja nii-öelda suruvad oma tahet läbi Jumala ees. Ja me näeme, et lõpuks Jumal vihastab nende peale. No esiteks, mitte seetõttu, et ta oleks põhimõtteline taimetoitlane või midagi taolist, vaid asi oli selles, et nad olid tänamatud selle kõige suhtes, mida Jumal oli juba teinud. Ei hoolinud sellest, mida nad olid saanud juba ja nurisesid ainult sellepärast, mida neil veel polnud. Ja öeldakse nii, et siis Jumal saatis neile terve suure vuti parve, nii et nad said sellest lihast nii täis süüa tohutu suure hulga. Ega täs Jumal neile andis ja öeldakse, et siis kui neil veel suud täis oli, siis Jumal saatis oma karistuse nende peale. Et kuidas see nii võimalik on, et üks hetkel kaadata palve vastuse, teise hetkel karistuse. Just täpselt nii see ongi võimalik, et rahvas oli tänamatu ja lihtsalt surus läbi oma tahet ja nuias välja Jumalalt selle sellise tänamatu mina tean paremini suhtumisega ja tegelikult sellega tõmbas endale needuse kaela. No teine ja selgem näide on see, kuidas Iisraeli rahvale ei meeldinud kaootiline juhtimistiil ja nemad nõudsid, et me tahame midagi stabiilsemat. Tahame kuningat, nii nagu kõigil teistel rahvastel meie ümber. Ja lähevad nad prohveti juurde, see oli siis prohvet Saamuel sellel ajal, prohvet ja kohtumõistja. See on tarvis meeles pidada selles suhtes, et kohtumõistja ei olnud lihtsalt ükskõik kes, vaid tema oli mingis mõttes ka nii-öelda poliitiline või kogukondlik valitseja. Ta ei olnud nüüd päris täpselt selline valitseja, nagu ütleme mingisugune kuningas või peaminister oleks, aga tal oli mingisugune võim rahvast juhtida ja mingisuguseid reegleid inimestele anda ja kohutmaist inimestele. Aga Iisraeli rahvale ei meeldinud selline kaootiline juhtimistiil ja nemad nõudsid, et me tahame midagi stabiilsemat. Tahame kuningat, nii nagu kõigil teistel rahvastel meie ümber. See tundub olevat selline läbi aegade levinud probleem, et need, keda Jumal on valinud selleks, et nad oleksid teissugused, tahavad hirmsasti olla nii nagu kõik teised. Täpselt nii nagu tänapäeval kirikus me näeme, et on kristlaste seas see probleem, täpselt samamoodi oli see iisraelaste juures. Ja nad paluvad siis endale kuningat ja loomulikult, mida see prohvet Saamuel ikka teha saab, ta läheb Jumala ette selle palvega, ütleb, et Jumal, mis asja ma teen nendega. Nõuavad minult kuningat. Ja Jumal ütleb talle kõigepealt nii, et ära muretse, nad ei ole mitte sind hüljanud oma valitsejana, vaid nad on hüljanud mind. Ilmselt Jumal vihjas sellele, et ära võtta asja isiklikult. Sest tegelikult Saamuel oleks võinud seda võtta isiklikult, sest tema oli ju nii-öelda rahva juht ja rahvas ütles talle sisuliselt, et sa ei ole piisavalt hea. Meil on paremat ja stabiilsemat juhti tarvis, et talle tehti nii-öelda umbusaldus hääletus ja öelda, et me tahame kedagi teistsugust. No ja sellises seisus ta siis lähebki Jumal ette ja Jumal ütleb, et ära sina muretsed tegelikult hülgasid nad just sel hetkel mind oma valitsejana. Aga samas ta ütleb neile nii, et aga nüüd hoiata neid sellest, mida see kuningavõim endast kujutab, see tähendab sõjaväge, eks regulaararmeed, mitte lihtsalt seda, et taetakse mehed taludest välja siis, kus sõjaks läheb. Mida see veel tähendab, on kindlasti maksusüsteem ja see, et teie kõige paremad maad võetakse teil käest ära ja nii edasi, edasi, edasi. Küsi, kas nad siis ikka tahavad. Ja rahvas ütleb, et jah, täpselt nii, ikkagi tahame. No nii, et sisuliselt nad siis suruvad läbi selle, mida nemad olid otsustanud. Ja siis Juma ütleb, prohvetile, et hea küll, mine ja võia neile kuningas. Annab käsu, kuidas seda teha, kes peaks kuningaks saama. Ja me näeme, et hiljem Jumal kasutas kindlasti oma eesmärkide saavutamiseks neid kuningaid, võidis neid, pani oma vaimu nende peale. No, mõned neist olid väga head, mõned olid veidi kehvemad, mõned olid lausa kohutavad kuningad. Aga fakt on see, et me näeme, et Jumal sai kasutada ka seda. Samas, kõige selle juures see oli kaugel Jumala täiuslikust tahtest. See, kui Iisrael palus endale kuningat, oli tegelikult hetk, kus nad läksid välja Jumala täiuslikustest, sest Jumal oli oma tahet juba ilmutanud ja juhtis rahvast läbi kohtumõistjate. No iseenesest on muidugi omaette küsimus ka see, kui hästi see kohtumõistjate süsteem toimis ja peab ausalt tunnistama, et ega seegi eriti hästi ei toiminud. Aga fakt on see, et oli mingisugune süsteem, mille Jumal oli paika pannud ja rahvas ei olnud sellega rahul. Hakkas palvetama ja nuiema ja kuni ta sai selle, mis ei olnud Jumala parim. Ja Jumal sai ikkagi kasutada seda. No kolmas näide, ma arvan, et kolmest peaks piisama siin. Suhteliselt tuttav kadunud poja loos on see täiesti selgelt näha. Ta läheb oma isa juurde ja nõuab seda osa pärandusest, mis temale peaks saama ja siis me näeme, et isa annabki talle, ta sai nii-öelda oma palve vastuse kätte. Ja samas ma usun, et isa tundes oma lapsi sai väga täpselt aru, mida see poiss selle varandusega varsti teeb. Ei olnud tal ilmselt mingid erilisi illusioone, et see poiss nüüd võtab ja kasutab oma äri alustamiseks seda ja saab väga hästi hakkama. Ilmselt ta teadis, milline see poiss on. Ja samas vaatamata sellele me näeme, et ta sai oma palve vastuse kätte, see poeg siis. Ja no loomulikult sellega tõmbas endale tohutu portsu ja häda kaela. Aga mida me kõigis neis kolmes loos nägime on see, et on täiesti võimalik paluda endale nii-öelda kaela sellised asju, mis ei pruugi olla absoluutselt mitte Jumala parimad. Mina ei kujuta Jumala tahet ette sellise ühe väikese punktikesena, et sa kas tabad selle pihta või lased mööda. Mina kujutan Jumala tahet ette kui märklauda. Ma ei tea, mind kuidagi moodi aitavad need sellised visuaalsed abivahendid. Ja miks märklaud? Sõpast, et märklauas ma olen üsna palju pidanud märki laskma oma elust. Ja üks asi on selge, et me ikkagi tahame tabada kümnesse. Aga samas meil vahel ei õnnestu, vahel me tabame kuskile seitsmesse või ei tea mis numbrisse ja vahel läheb lausa piima. Piima siis tähendab täiesti sinna valgesse, kus me mingit punkte ei saa. Samas ei saa öelda, et nüüd kui sa kümnesse ei tabanud, siis mitte mingisugust punkti sa ei saa. Saab küll, aga see ei ole täiuslik tulemus. Nii et täpselt samamoodi on Jumala tahtega, et me võime oma eluga ja oma palvetega tabada nii-öelda kümnesse. Ma tean, et mõne jaoks on see illusioon. Mõni ütleb, et ei, sellist asja ei saa küll võimalik olla või olemas olla, et nüüd Jumal oleks millalgi olest tabaksime kümnesse. Kindlasti me ei ole täiuslikud inimesed, aga ma osun, et Jumal on selle nii-öelda vea võimaluse juba oma plaani sisse arvestanud, teades, millised me oleme, ka siis Jumal ei olnud mingisugune idealist, kui ta meie elu jaoks plaani valmistas, ta teadis täpselt, millised me oleme ja millised me ei ole. Nii et siis me võime oma eluga tabada ja oma palveluga tabada kas kümnesse või seitsmesse või kolme või lasta täielikult mööda. Mida ma sellel silmas pean siis see, et on siiski mõningaid asju, mida Jumal lihtsalt põhimõtteliselt ei anna. Aga samas on väga palju seda asju, mille suhtes meie arvame, et me teame, mis on meie jaoks parim ja palvetame, käime Jumalale peale ja tegelikult, kui nii võtta, siis me oma valede palvetega võime hoopiski häirida Jumala tahet. Palve eesmärk peaks olema see, et me võimaldame Jumalal toimida või siis teostada. Oma tahet, aga siin me näeme seda, et tegelikult valede palvetega me võime lausa häirida seda. Ja no lõpuks, mis siis juhtub? Enamasti juhtub see nii, et Jumal lasebki meil teha seda, mida me oleme juba otsustanud teha. Ja ma arvan, et just täpselt nii selles piileami loos tegelikult asjad olidki. Et kui Jumal oma tahet ilmutas talle ja ütles, et sa ei tohi minna sinna. Ja samas ta nägi, et selle mehe süda oli nii-öelda juba seal teekonnal. Et ta ei tegelikult otsustanud, et ma pean saama selle võimaluse, ma pean selle asja ära kasutama, see on liiga hea, et seda niisama käest ära lasta. Ja palvetas lihtsalt sellise nagu vormi täiteks mingisuguse religioosse palve, et too Jumal, mis nüüd teha. Ja Jumal ütles, et hea küll, mine siis. Siin on väga-väga suur vahe, kas Jumal ütleb nii-öelda oma täiusiku tahtena nii-öelda kümnesse, et mine, mina läkitan sind. Või ta ütleb, et hea küll. Mine siis, seda sa ju tahtsid. Nagu ma ütlesin, meie arvame, et me teame ise kõige paremini, mis meie jaoks kõige parem on. Aga tegelikult ma osun, et faktid näitavad seda ja lihtsalt terve mõistus peaks ütlema, et sageli me ei tea. Me ei tea tihti peale, mis meie jaoks parim on ja seetõttu oleks siis kasulik arvestada sellega, et kui me niimoodi surume läbi oma tahet, siis lõppkokkuvõttes võime me häirida Jumala tahet, mitte seda teostada. Ja no loomulikult, kui siis Jumal laseb meil teha seda, mida me oleme juba otsustanud, ja kui see asi millegi tõttu siis läbi kukub või ei lähe asjad päris nii, siis tõhti peale jälle süüdistaks Jumalat, et Jumal, kus sa olid, miks sa lasid seal sündida, mul ju tundus, et sa ikkagi nagu lubasid seal asjal sündida ja nii edasi. Ja ei saadagi aru tegelikult, et see oligi see nii-öelda reha, mille eest Jumal meid hoiatas, aga me lihtsalt surusime oma tahte läbi, ütlesime, et me peame saama selle. No lapsed teevad tihti peale nii. Sageli nad tahavad asju, mis on neile kahjulikud, me ütleme, et ära tee, ära mine sinna, aga ta tihti peale ei taha kuulata ja siis no, varem või hiljem võib-olla me laseme sellel juhtuda, no, kui see ei ole midagi eriliselt ohtlikku ja siis laps lõpuks saab ise aru, et tõepoolest sellel oli mingi selge põhjus, miks issi või emme ei lubanud seda teha või sinna minna. Nii et siis selles suhtes on kasulik meeles pidada, et on asju. Mille pärast me ei pea isegi palvetama, kui piibel ütleb midagi, siis sellest peaks piisama. kui me vaatame piiblist mingisugust seisukohta, mida Jumal on väga, väga selgelt väljendanud ja ma ei pea silmas praegu neid kohti, mille üle ikka ja jälle vaieldakse ja mida võib ühtpidi ja teistpidi mõelda ja tõlgid seda. Ja kui me siis ütleme, et jah, piibel ütleb küll, aga mina arvan, siis tekib küsimus, et kes või mis on meie elus või meie silmis autoriteet. Piibel see küll ei ole. Inimesed ootavad sellist erilist ilmutust. Tegelikult kurb on see, et sellised erilist ilmutust otsivad inimesed sageli avavad ennast kõik võimalikele eksitustele, vaimsetele mõjudele ja lõppkokkuvõttes võivad oma elus päris täbarasse olukorda sattuda, kui midagi ei muutu. Just täpselt see on tegelikult selle sama Bileami palve põhiline viga. Jumal oli oma tahet juba talle ilmutanud, kui Jumal oli juba öelnud, et ei, see asi jääb ära, see ei ole minu tahe. Ja selle tõttu siis jäädes seda nii-öelda eri ilmutust ootama sattuski ta sellise korda, nagu me siin hiljem näeme. Ja nüüd oleks sobiv koht teha üks väike paus ja siis tagasi tulles jätkata teemaga.
Thank you.
taevas ja maa.
Minu nimi on Allan Kroll ja tänases saates räägin ma sellisel teemal nagu Biileami palve. Ja saate esimeses pooles lugesin ma terve pika lõigu siis neljandast Moosese raamatust, kus räägitakse seda Biileami lugu ja tõin välja selle põhilise probleemi, millega see mees valele teile läks või millega ta mööda pani. Ja põhiline probleem seisnes tal selles, et kui tulid Moabi kuninga Balaki saadikud ja ütlesid, et meil on sulle üks tööpakkumine. Võta ja pane needus selle ise rahva peale ja siis me tõotame sulle suurt tasu. Ja loomulikult oli seal veidi sellist poliitilist flirti veel juures, sest et esimene kord ta ei nõustunud sellega, teine kord saadeti veel suuremaid ja auväärsemaid tegelasi sinna. Ja me näeme, et siis alguses Jumal ütles profetile väga selgelt, et need mehed tahavad sult seda, ära tee seda, ära mine nendega kaasa. Ja millegi pärast siis see prohvet arvas, et Jumala tahe ühes olukorras, konkreetses olukorras siis ei kehti enam teises olukorras ja kui teine kord tulid saadikud, siis ta ütles, et oh hei, mingisugust varandust mina ka võtta ei saa, aga samas ma lähen ja palvetan. Ja me näeme, et see oli tegelikult murdepunktiks tema elus, kui ta palvetas, kuigi ta juba teadis Jumala tahet. Teadis, Jumal oli talle juba ilmutanud seda, et ta ei tohi sinna minna, ei tohi seda teha, aga ta palvetas siis, kui Jumal oma tahet oli juba väldanud. Üsna levinud selline sündroom inimesed, kes peavad ennast väga vaimkeks ja samas, kellel on tarvis mingisugust eri ilmutust. Et kui Jumala sõna midagi juba väga selgelt ja konkreetselt ütleb, et siis jah, piiva ütleb küll, aga mina arvan. No näiteks kui Piib ütleb seda, et ühte või teiste asja teha ei tohi, siis me tõepoolest nendes asjades me ei pea isegi mitte palvetama. Ma ei pea küsima Jumala käest, et kas siia maani ikkagi nagu kümnest käsust peab kinni pidama või äkki on Jumal kuidagi moodi ka ajaga kaasas käinud nii palju, et nüüd need asjad on veidi leebema. Nüüd on lihtsalt soovitused. Ei... Piibel peaks olema kristlase jaoks kõrgeim autoriteet ja kui Piibel midagi ütleb, sellega on see asi paika pandud ja sellest peaks meile piisama. Aga on inimesi, kellel ei piisa, kellel on tarvis mingisugust erilist ilmutust just täpselt nii nagu siin Biileami loos me seda näeme. Ta jättis vähemalt nendele saadikutele kindlasti väga vaimuliku mulje. Et oh ei, ma ei ole valmis mingisugust varandust vastu võtma ja las ma nüüd lähen ja palvetan. Ja tegelikult selle vaimuliku mulje või selle maski taga lajutas üks tõsine pat. Mis siis oli see, mis võis pimestada, teha nii sõgedaks selle prohveti, et ta kõiki neid asju tegi? Me näeme, et sellele mehele tehti, no võib julgelt oletada, et elu parim pakkumine. Ma ei tea eriti palju öelda selle mehe taustast, et oli ta rikas või oli ta vaene või kui palju tal nii-öelda tööotsi oli, suutis ta ennast ära elatada korralikult või mitte, aga no selle mehe jaoks oli see siis nii-öelda elu parim pakkumine, selline, mis võiks teda tõsta ikkagi noh väga kõrgele, aga nii kui ma siin varem ütlesin juba, oli seal veidikene sellist poliitilist flipti ka, mees tundis ennast kõrvust tõstetuna, sellepärast esimesed saadikud oli tagasi saatnud ja siis teised veel aulisemad tulid teda kutsuma sinna. Nii et siis jääb selline mulje, et mees võttis ja tingis endale lihtsalt parema tehingu sellest kõigest. Alguses me näeme, et ta keeldus sellise kõlava ülivaimuliku retoorikaga kõigest sellest tasust, aga tegelikult oli tõsine probleem tema südames juba olemas. Võib öelda nii, et tal oli vaimumaailmas juba selline hinnasilt kõik müügiks. Ja tegelikult mida ta müügiks pakkus oli oma enda põhimõtted, oma enda printsiibid ja Jumala tahe eelkõige. Vahel Jumal lausa sihilikult teeb ka meie elus nii, et ta laseb meile teha nii-öelda hinnapakkumise. Mitte, et Jumal ise meid hakkaks kiusama mingisuguste selliste asjadega, seda ütleb Jakoobus täiesti selgelt, et Jumal ise ei kiusa kedagi, aga see sama kirjakoht ütleb küll väga selgelt seda, et Jumal laseb selle sündida ja siis, kui inimene on läbi katsutud, siis ta saab endale selle aukrooni või selle pärja, mille Jumal on tõotanud kõigile neile, kes selle kiusatuse on ära kannatanud. Nii et siis vahel on sellised olukordi, kus Jumal teades, mis kohas meil võib-olla need nõrgemad kohad paiknevad ja ta laseb inimestel või olukordadel teha meile sellise hinnapakkumise. Ütleme siis nii, et kas sa oled nõus tooma need või need asjad ohvriks, kui sa saad selle? Mis tahes sa siis olla ka ei võiks? See võib olla mingisugune karjäär, see võib olla mingisugune positsioon, see võib olla mis tahes, aga midagi sellist, mis on reeglina vastuolus sellega, mida me teame ja usume ja õigeks peame. Me näeme, et siin Bileamil kuigi väliselt tema retoorikas teeb selline mulje, et ta keeldus sellest täiesti kompromissitult, ei mingisugust kaksipidi mõtlemist, aga tegelikult me näeme, et oma südames ei olnud sugugi mitte nii resoluutne, kui ta oma sõnades oli. Millest seda näha võib on just see, et ütleb, et ei ma ei ole valmis mitte mingisugust sellist tasu vastu võtma, aga las ma lähen nüüd ja küsin, mida Jumal ütleb. No miks pärast pidi ta palvetama? Ja küsima midagi veel, kui Jumal oli ükskord talle seda juba öelnud ja kui tal oleks pidanud ammu ilma olema selge, et seda Jumal ei taha. Siin tekiski see põhiline probleem ja ma arvan, et see oligi see, mis teda niivõrd pimestas, et ta ei saanud aru enam, kuhu ta läheb või mida ta teeb. Ja me näeme, et siis kui ta sinna teele asub, siis võib nii allagoorilise tõlgitsemise meetodit kasutades öelda, et isegi eesel oli temast vaimulikum, tema eesel isegi sai aru, et prohvet on valel teel, aga prohvet ise ei saanud sellest aru. Ja noh, me näeme, kuidas Jumal tegi ime, hiljem seal samas 4. Mooses raamatus kirjeldatakse, kuidas siis eesel nii-öelda prohvetil näo täis sõimas ja mida selle eest ta sai, sai peksa. No, see on nüüd eesilugu, aga tegelikult mulle tundub, et on tänapäeval ka üsna palju sarnased olukordi, kus on inimesi, kes on pimestatud mingisugust asjade poolt, mida nad iganes siis endale igatsevad või taotlevad, mingisugused ambitsioonid on nendele silma annud ja siis kui on keegi, kes julgeb sellele osutada või öelda, et näed, seal on probleem, kes näevad tõde, nii nagu selle prohveti eesel nägi inglit. Ta nägi seda, et see asi läheb eluohtlikuks, aga prohvet ise ei näinud, ei saanud mitte midagi aru. Ja siis, kui need inimesed julgevad öelda, et kuule, kulla kallis mees või naine, siin on tõsine probleem, see on vale tee ja see lõpeb hukatusega, siis tihti peale, noh, võib-olla mitte see on otses mõttes, aga vähemalt nii ülekantud tähenduses antakse neile ka selle eest peksa. Noh, ütleme siis, salvatakse sõnadega või öeldakse midagi, et ah, sa ei saa üldse asjast aru ja mis sa aga mõistad sellest. Loomulikult on kasulik tähelepana, kes seda ütlevad. On selliseid inimesi ka, kes arvavad, et neil on sõna iga ühe jaoks ja lausa troonisaalist antud neile. See ei ole see. Ma usun, et jällegi selle sama eesli puhul kasutades sellist allegoorilist tõlgitsemismeetodit, see oli olnud hea ja ustav eesel. Oli kaua aega juba seda profetit teenud, nii et võib öelda nii, et need inimesed, kes siis näevad sellised asju ja kellel on Jumala poolt antud volitus ja meelevald öelda, on tihti peale need, kes on head, ustavad inimesed, kes on meiega olnud võib-olla pikemat aega, tunnevad meid rohkem ja siis ütlevad, kuule, siin on kompromiss ees. Ja viimane asi, mida teha, on siis võtta ja hakata neid tümitama oma sõnadega või millega tahes, sellepärast, et meile ei meeldinud see, mis sealt suust välja tuli. Mis oli siis, nagu ma siin juba enne selle küsimuse esitasin, mis oli see, mis pimestas selle prohveti nii, et ta ei saanud aru, mis temaga toimub? No, Uus Testament annab meile veidikene sellest ülevaadet. Teine Peetuse kiri, teine peatükselmid 14-16 räägivad inimestest, kelle silmad õhkuvad abilurikkumistest, kelle iha ei lakka. Nad ahvatlevad kinnitamatuid hingi ja neil on ahnusega vilunud süda. Nad on needuse lapsed. Nad on hüljanud otsese tee, kellele ülekohtu palk oli armas. Nii et siin siis ahnus oli see, mis selle mehe rajalt maha võttis. Teine kirjakoht, mis ütleb sisuliselt seda sama, on Juuda kirjas, mis 11, kus räägitakse nii. Häda neile, et nad on läinud Kaini teed, ja on andunud Bileami pettusele tasu eest. Korahi kombel vastuhakkamisega läinud hukka. Nii et siis jällegi erinevad näited Kain, Bileam, Korah, nii et suhteliselt võib öelda kehv seltskond. Ja öeldakse siis, mis oli selle Bileami probleem, kui Kaini puhul me näeme, et see oli kadedus, viha ja mõrv. Korahi puhul oli see mäss ja vastuhakk. Siis Bileami puhul oli see ahnus. Möödunud saates ma just rääkisin sellest, mida esimene teemantase 6-10 ütleb, et raha ahnus on kõigi kurjad asjade juur. Ja seda ihaldades on paljud inimesed usust ära eksinud. Raha isenesest seda ei ole, aga raha ahnus kohe kindlasti on ja see oligi see põhiline probleem, mida me ka tegelikult selle prohveti juures näeme. Ta oli palju positiivsed asju. No esiteks me näeme, et ta uskus tõelist jumalat, Jahvet, mitte mingisugust Baali või Astartet või Mardukit või keda tahes, vaid uskus tõelist jumalat. Oskas kuulda jumala häält, see on ka oma, et oskus ei suuda isegi mitmed väga pühendunud usklikud kuulda nii hästi jumala häält kui see mees siin. Ta läheb palvetama ja ta on nii kindel, et ta kuuleb jumala häält, et ütleb, et homme hommikul ma räägin, mis asja jumal mulle ütles. Nii et siis ma ütleks, et täitsa vapustav, usub jumalat ja otsib jumalat ja oskab kuulda jumala häält, aga temaks tõsine probleem ja see oli see, et ta kuulmine oli selektiivne, ehk siis valiv. Mis mõttes? Selles mõttes, et oli mõningad asju, mida ta kuulis väga hästi ja võttis väga varmalt vastu. No näiteks need sõnad. Et kas ta peaks siis minema ja millal ta peaks minema ja kellega ta peaks minema. Selles osas kuulis ta Jumalat väga hästi. Aga teises osas, mis puudutas seda, et ta on tegelikult selle lihtsalt nagu oma tahtena läbi surunud, palvetanud siis ja otsinud Jumala tahet, siis kui Jumal oma tahet juba on ilmutanud, selles osas ei kuulnud ta Jumalat absoluutselt. Oli nii sõge, et tema enda eesel, nii nagu ma siin ütlesin, nägi asju, mida tema ei näinud ja mõistis paremini seda. Nii et siis selles mõttes täiesti omamoodi unikaalne tegelane. Samuti näeme, et ta rääkis ikkagi suhteliselt õigeid sõnu. No, alustades sellest, kuidas ta nii kõlava retoorikaga keeldub igasugusest tasust, ütleb, et ei kas või kojad ja hõbedat ei võta vastu. Siis kui ta hakkas profeteerima, no ta pidi seal need maneidega jumali lasknud, needa seda rahvast, sõnad olid õiged. Aga ta ei olnud õige prohvet selle juures. Ohverdas Jumalale ja jällegi tõelisele ainsele Jumalale, mitte mingisugusele ebajumalale. Siis kui me sealt 4. Moosese raamatust loeksime edasi, siis püha vaim, Jumala vaim tuli tema peale, nii et igati võitud mees võib öelda, kuulutas prohvetlikult õiged asju ja nii edasi. Aga vaatamata kõigele sellele oli, nagu ma ütlesin, ta vale mees. Ja tegi väga valet asja, sest ta varjas oma ahnust sellise religioosse maskiga. Tegelikult me näeme, et see oli alles esimene samm tema tagasi langemise teekonnas. Me ei loe seda nüüd koheselt samast 4. Moose raamatust sellest kohast, kus me alguses vaatasime, see on siis 22. peatükist, aga me näeme 4. Moose raamatmat 31 ja 16 ja siis ilmutuse 2 ja 14 mõlemad ütlevad seda, et Bileam tegelikult tegi midagi veel. Mitte lihtsalt nii, et ta kuulutas prohvetlikult need asjad välja, ütles, et nii on, nii läheb, kogu lugu, panen kotid kokku ja lähenema. Ta ei piirdunud ainult selle õnnistuse prohveteerimisega, vaid 4. Moosese 31.16 ja ilmutuse 2.14 ütlevad mõlemad, et ta andis Balakile nõu Iisraeli vastu. Ta sai aru, et ta needust nende peale panna ei saa. See ei toimi, sest et Jumal ise ei ole selle asja taga. Jumal ei kavatse oma väge selle sisse panna ja siis need jäävad tühjadeks sõnadeks lihtsalt. Aga ta mõistis, et on üks viis veel. On võimalik pöörata nii-öelda Jumal nende inimeste endi vastu. Ja täpselt seda nad tegidki, kui ta soovitse, et las lähevad kohalikud naised ja ahvatlevad iisellasi, et need hakkaksid abielu rikkuma ja siis Jumala viha tuleb selle rahva peale ja Jumal peab ise pöörduma oma rahva vastu. Nii et see oli eriliselt nagu teemonlikult kaval, kurikaval töö ja me näeme, et see toimis. Kummaline on see, et needus ei toiminud, aga see patuahvatlus toimis küll ja me näeme, et lõppkokkuvõttes umbes 24 000 inimest suri selle tõttu, kuna nad langesid siis selle nuhtlus alla. Mida sellest näha peaks olema üsna selge, et me ei peaks mitte niivõrd kartma mingisugust needust, mida keegi kuskil meie peale panna võib. Mul lausa kurbausat öeldes vahepeal, kui ma näen sellised kristlasi, kes kardavad needusi, et näed, keegi nõiamoor pani needuse peale või midagi taolist. Me ei peaks kartma needust, sellepärast, et piib ütleb selgelt, et teenimata või põhjusata needus ei lähe täide ja Jumal ei lase needa seda, kes on õnnistatud. Jumala õnnistuse vägi on igakel suurem kui selle needus oma. Me ei peaks kartma needust, aga samas me peaks kartma pattu, sest see pöörab Jumala meie enda vastu. Ja just täpselt seda nõu siis Piilem andiski Balakile. Ja mida me näeme siit minu arvates on just see, et see esimene kompromiss, tema ahnus ja see, et ta võttis ja nuies Jumalalt edasi seda nii-öelda palve vastust siis, kui Jumal oli juba selgelt öelnud oma ei, siis see tegelikult see esimene kompromiss sillutas teed järgnevatele asjadele ja lõppkokkuvõttes me näeme, et see mees lõpetas väga-väga kehvasti. Kui ta läks sinna, nii nagu Peetrus ja juudakirja autor ütlevad mõlemad, et ta armastas seda ülekohtust palka või seda tasu, siis küsimus on tegelikult ka see, et kas ta selle sai, piibli uurijad usuvad, et sai, aga samas neljas Moosese 24.11 ütleb nii, et Balak oli nii tige, selle tõttu, et Piilem lõppkokkuvõttes ei pannud ju needust peale Iisraeli rahvale, et ta ütleb, et hea küll, Jehova ei luba sul neile needust peale panna, Jehova ei luba mul sulle palka ka maksta. Tundub, et ta ei saanud isegi mitte seda tasu kätte. Miks ma ütlesin, tundub? No, me ei tea täpselt, võibolla siis, kui ta ahvatles või andistab siis nõu ahvatleda Iisraelasi patule, võibolla ta selle nõu ande eest sai. Aga minule jääb selline mulje, et see, mida ta lootis võita, kui kaotas sellegi. Ja siin ei ole isegi see niivõrd tähtis, et kas ta selle tasu sai või mitte. Fakt on see, et ta oma elu varsti lõpetas. Neljas Moosese 31.8 ütleb seda, et siis kui iisraelased tungisid sinna maale, siis see sama Jumala prohvet, kes nagu ma enne ütlesin, kes rääkis õigeid sõnu, küsis Jumalalt nõu ja ohverdas Jumalale ja Jumala vaim tuli ta peale ja kuulutas prohvetlikult ja mida tahes veel, et see sama mees hukati koos kõigi teiste Jumala rahva vaenlastega ja Joosua 13 peatükke 22 ütleb tema kohta isegi mitte nii, et ta oli nüüd mingisugune prohvet või midagi taalist, vaid ütleb, et ta oli lihtlabane ennustaja. Nii et mees, kes alustas Jumala prohvetina, langes sellesse lõksu ja rahaahnus oli just tema puhul ka see, mis teda nii-öelda rajalt maha võttis. Et see mees hiljem lõpetas oma elu ühe mingisuguse armetu soolapuhujana, kes oli Jumala vaenlane, Jumala rahva vaenlane ja hukkus sellisena. Mida me sellest loost siis õppida võime, minu arvates on just see, et me peame panema mingisugused standardid paika. Et kui Jumal on siin selles asjas oma tahet juba väljendanud, siis nii see on ja mul ei ole mõtet käia Jumalale peale ja nuijata ja manguda, kuni lõpuks ma saan selle, mida ma siis enda arvates nii väga vajasin. Tegelikult see ei ole mulle mingit õnnistust toonud, vaid otse vastupidi. See võib tegelikult olla see, mis põhjustab palju valu. Kui mitte nii hullu nagu selle prohvet elus, siis vähemalt muudes valdkondades võib väga palju valu põhjustada meile. Sest Jumala sõna ja Jumala ilmutatud tahe peab olema meie autoriteedi allikaks.
You always
See oli siis tänane saade. Minu nimi on Allan Kroll ja kuulete mind jälle järgmises saates.
Taevas ja maa.